Pia Schutzmann er en af vores fornemmeste billedkunstnere, og hun har som end også ordet i sin magt. I hendes erindringsbog Billeder fra et liv fortæller hun glimt af et liv med en enlig psykisk mor og et par elskelige bedsteforældre over tiden på Kunstakademiet til hendes karriere som en af landets mest brugte portrætmalere. Men i denne uges afsnit i Pia Schutzmanns egen oplæsning er vi stadig i bedsteforældrenes verden.
Sengeløse. Mens min mor var barn, arvede min morfar. Han besluttede, at familien skulle væk fra byen, ud og bo på landet. Der blev købt et hus i Sengeløse, der på det tidspunkt var langt væk fra København. Min mor fortalte ofte om tiden i Sengeløse, om hvor fattige de havde været, om hvordan hun og hendes søstre hver dag måtte tage på stop med lastbiler til skole ind til København til Johannesskolen, fordi der ikke havde været penge til bussen. De havde i perioder måtte stjæle af naboens grønkål for at få noget at spise. Storm Petersen havde arrangeret en støtteforestilling i det lokale forsamlingshus for at hjælpe den fattige kunstnerfamilie. Min mor, der har været omkring 14 år på det tidspunkt, fortalte mig, hvordan hun og hendes søstre gik rundt på de forblæste markveje og satte plakater op på telefonpælene. Kun få af de lokale bønder var mødt op. Der var en professionel kamp mellem mine bedsteforældre, som der ofte er, når to kunstnere lever sammen. En gang havde min mormor læst op på universitetet i Stockholm og var kommet hjem til Sengeløse med fine omtaler. Min morfar havde modtaget hende med hån og latterliggørelse. Hun var blevet så vred, fortalte hun mig, at hun havde taget hækkesaksen og gået ud og klippet den 15 meter lange hæk. Da jeg var færdig, sagde hun, stod jeg og sang. En dag på vej hjem fra skole så min mor røg stige op et sted langt ud over markerne i retningen af huset. Da hun nåede frem, stod de i lys lue. Huset brændte ned til grunden. Rødvig. Min morfar og mormor havde et sommerhus, som lå syd for Rødvig. Det var et lille tjæret træhus. Der var jeg hver sommer, til jeg var 5 år. Jeg elskede Rødvig. Min morfar havde valgt stedet, fordi stranden lå mod øst, og solen stod om morgenen og glitrede i havet. Jeg husker lyden fra fløjten, når det sorte damplokomotiv satte sig i gang og rullede ud af Københavns hovedbanegård. Min spand og min skovl var altid med. Når vi nåede Rødvig station, var det sommer. Ofte tog min morfar til Rødvig allerede i april for at være alene med naturen og fordybe sig i sit maleri. Hver dag gik han langs stranden til Rødvig havn og købte sig en sild, som han spiste rå. Min mormor fortalte mig, at en sommer havde hun fundet en kartoffel i min morfars lomme, som han havde glemt. Den havde ligget der så længe, at den var begyndt at spire. En dag, da min mormor passede mig i Rødvig, blev hun vred og skældte mig ud. Jeg har været omkring 4 år. Hun fortalte mig senere, og hun havde set en angst i mine øjne så stor, at hun var sikker på, at det var lidelserne fra min jødiske arv, der havde aftegnet sig i mit ansigt. Hun vidste ikke, at min mor dagligt skreg af mig og slog mig. Da min mormor hævede stemmen, troede jeg, at nu ville hun også begynde at slå løs på mig. Men min mormor slog mig aldrig. En gang sagde hun, lige fra din mor var lille, tænkte jeg, der er noget ved hende, der er skørt. Når der var jordbær, tog min morfar mig ud i jordbærbedet om morgenen, så skulle jeg have det største jordbær, vi kunne finde. En sær skikkelse. Min stedfar Lulle var meget stolt af sin svigerfar. Denne beåndede kunstner, der havde mod til at leve helt sit eget liv. En sommer skulle han besøge min morfar i Rødvig. Han har fortalt mig, hvordan han var faldet i snak med en dame i toget. I lang tid havde han siddet og fortalt hende om sin interessante svigerfar. De skulle samme vej, så de tog en taxa og kørte sydpå fra Rødvig station. Da de nærmede sig stedet, hvor min morfar boede, så de på afstand en sær skikkelse komme gående i vejkanten. En gammel, drømmende, ubarberet eksistens iført nogle plettede laser. Det gik pludselig op for min stedfar, at denne sære mand var hans egen svigerfar, som han så begejstret havde underholdt den fremmede dame om. Da taxaen passerede min morfar, havde han ikke sagt en lyd. Tavlen. Jeg var enebarn og tilbragte mange timer for mig selv på mit værelse, fordybede min egen verden. Jeg tegnede næsten altid. Jeg nød stilheden, når jeg sad helt alene opslugt af de uendelige verdener, der åbnede sig for mig, når blyantstreger og farver mødtes på papiret. Den dag, jeg har været 4-5 år, havde jeg fået en ny pakke farvekridt, som jeg ville tegne med på min sorte tavle. Jeg var begyndt at blande spyt i kridtet og gnide det ud med fingrene. Det, der skete med farverne, når de blandede sig med spyttet, havde jeg aldrig set før. Det var som om farven blev levende. Det hensatte mig i en voldsom spænding. Lidt efter lidt, som mine fingre gned sig ned i tavlen, kom billedet til at forestille en skov med tætte træer. Billedet, der kom ud af det, var helt anderledes end de billeder, jeg ellers plejede at lave. I lang tid sad jeg og mærkede en følelse af fryd, som jeg ikke havde prøvet før. Da jeg langsomt kom til mig selv igen, anede jeg, at det, jeg lige havde oplevet, var noget, der var vigtigt, noget, jeg skulle passe på og gemme som en hemmelighed. På et tidspunkt åbnede min mor døren til mit værelse og stod et øjeblik og kiggede på tavlen. Jeg vidste, at ligegyldigt hvad jeg lavede, ville det blive rost for at give barnet selvtillid. Da hun lidt efter forlod værelset, tog jeg min våde tavlesvamp og viskede det billede, som måske var det vigtigste billede, jeg nogensinde har lavet, væk. Næsten med vold viskede jeg det væk. Billedet var væk, men oplevelsen gemte jeg, og den er aldrig forsvundet. Appelsinen, 1945. Lysene i Sverige stod og blinkede i mørket. Derovre var friheden. Der var der ingen tyskere. Min mor fortalte om appelsiner og chokolade. Krigen var forbi. Min mor havde været i Sverige og hentet appelsiner. Hun forærede mig en, men jeg tog ikke spise den. For den chokolade, hun havde givet mig, kunne jeg ikke lide. Hvad nu, hvis jeg heller ikke kunne lide appelsinen? Jeg gemte den dybt nede i min skuffe. Månederne gik. Jeg glemte min appelsin. En dag åbnede jeg igen min skuffe. Der, hvor der havde ligget en appelsin, lå der et blågrønt, lodden dyr. Jeg udstødte et skrig. På en stol ved bordet. En dag i 1945, efter krigens afslutning, jeg var 5 år, satte min mor mig på en stol ved bordet. Der var noget, hun ville fortælle mig. Det var noget om min far, som jeg aldrig havde mødt. Noget ved ham, som ikke var så godt. Noget, som også var uheldigt for mig. Hvad det var, forstod jeg ikke. Det var, som om det var noget hemmeligt. Men det var også noget, der smittede. Fordi han havde det, havde jeg også fået det. Jeg skulle være stolt af det, sagde min mor. Jeg skulle også tilgive hende, at hun havde valgt sådan en far til mig. Jeg husker fryden over, at det var mig, der skulle tilgive min mor. Det havde jeg aldrig prøvet før. Med vilje trak jeg tiden ud og lod, som om jeg sad og tænkte over, om jeg ville kunne tilgive hende. Efter lang tid sagde jeg med alvorlig stemme, det gør ikke noget. Erwin Wassmann. Min mor var 18 år, da hun mødte Erwin, Dr. Wassmann, på et værtshus i minefeltet. Kvarteret omkring Nikolaj Plads, der dengang var et livligt mødested for unge kunstnere. Et par dage efter hun havde lært Erwin at kende, bankede politiet en tidlig morgen på hendes dør. Der var en regning, hun ikke havde betalt. De tog hende med på stationen. Hun ringede til Erwin og fortalte ham, hvor hun var. Rystet kom han og betalte hende ud af detentionen. Det blev begyndelsen på et livslangt bekendtskab. Erwin blev min gudfar. Han var skaldet og havde udstående vifteører, og så røg han cigar. På hans store næse, som dryppede om vinteren, sad et par runde stålbriller. Han gik altid i grå habit med vest, og så havde han et sølvur, der hang fast i vesten med en sølvkæde. Erwin var en følsom mand, der let fik røde øjne. Han var læge og havde sin konsultation i sin lejlighed på Nørrebrogade 154 ved Nørrebros runddel. Han var ungkarl og havde en husbestyrerinde og en kanariefugl. Hver søndag eftermiddag i min barndom kom Erwin på besøg. En søndag havde han medbragt et reagensglas. For at glæde mig pustede han cigarrøg ind i glasset og satte omhyggelig prop på, så jeg kunne gemme røgen fra hans cigar. Jeg var henrykt. En gang om året, om foråret, når træerne var lysegrønne, var vi i Tivoli med Erwin, hvor vi så Pjerret, og jeg fik en papirsparaply. Senere spiste vi Otello-lagkage på konditoriet ved de små springvand nær søen. En søndag, nogle år før Erwin døde, var han kommet lidt for tidligt. Min mor blev så vred, at hun sendte ham op på sit soveværelse. Der kunne han sidde og vente. Jeg listede mig forsigtigt ind til ham, for han ikke skulle være helt alene. Jeg så, han sad og græd. Jeg var 10 år, da Erwin som sædvanligt kom på besøg en søndag eftermiddag. Den dag oplevede jeg noget, som senere er hent adskillige gange gennem mit liv. En pludselig, præcis forudanelse af noget, der vil ske. Noget, jeg på ingen måde havde mulighed for at vide. Det har også vist sig som billeder i drømme, når jeg sov. Det var meningen den dag, at vi skulle på vores årlige besøg i Cirkus Schumann. Erwin havde det ikke rigtig godt den dag. Han var forkølet og lidt utilpas, og han besluttede at aflyse turen i cirkus. Der blev ringet efter en taxa. I det Erwin havde fået sit overtøj på og var på vej ned til taxaen, blev jeg overfaldet af en følelse af, at jeg aldrig ville komme til at se ham igen. Jeg styrtede ud på altanen og stod og så ned på den sorte, firkantede taxa, som ventede. Lidt efter kom Erwin ud med sin runde hat og sin grå frakke. Han satte sig ind i bilen og kørte væk. 2 dage efter døde han. Sol dat. Jeg har altid haft svært ved at læse. Lige fra 1. klasse. Det var et mareridt hver gang. For mange år siden mødte jeg en fætter fra Amerika, som fortalte, at der var et bestemt gen i familien, som, så vidt jeg forstod, gjorde, at vi oplevede alting baglæns. Det kunne jeg godt give ham ret i. For det var, som om jeg døde, da jeg blev født. Måske bliver jeg født, når jeg dør. S.O. siger so, altså en gris. S.O.L. siger sol. Jeg var sikker på, at der stod sol, altså den, der skinner på himlen. Men så stod der pludselig dat til sidst. Dat, hvad var nu det for noget? Dit og dat. Hvad havde dat med solen at gøre? Jeg var lige så glad, fordi jeg kunne se, at der stod sol. Men det lille åndssvage dat ødelagde det hele. Med høj, klar stemme læste jeg, sol! Så mumlede jeg et svagt dat, som næsten ikke kunne høres. Jeg kunne mærke, at fru Monrad ikke var tilfreds. Jeg gentog det et par gange. Der var bumstille i klassen. Fru Monrad var en meget stor dame. Hun var i hvert fald 6 gange højere end jeg. Hendes hoved og hals gik i et lige ned i et hul i den mørkeblå kjole, som hun altid havde på. Hvad der var inde i kjolen, havde jeg aldrig tænkt over. Der var bare en hel masse. Fru Monreds ansigt blev mere og mere rødt. Jeg gentog endnu en gang sol og så et svagt dat for at gøre hende glad. Men intet hjalp. Så brød det løs. Fru Monrad var sikker på, at jeg prøvede at drille hende. Nu var hendes øjne blevet bitte små som 2 grå knappenålshoveder. Hendes ansigt var ildrødt, og det skinnede. Hun svedte af vrede. Hendes mund begyndte at åbne og lukke sig, og der kom frygtelige lyde ud af hende. Af og til så jeg et glimt af hendes tunge, der snodede sig som en flad slange. Nej, der snodede sig som en flad orm i en sort hule. Måske er det, fordi jeg tænker baglæns, at jeg aldrig rigtig lærte at læse. Madpakken. Min mor vågnede ofte så sent om morgenen, at jeg blev kørt til skole i taxa. Så sad jeg med min skoletaske i den sorte, firkantede bil med de skinnende skærme og det høje trinbræt. Jeg kiggede gennem ruden på chaufførens ører, der stak ud under hans kasket. Han havde bukket for mig, mens han holdt døren, da jeg hoppede ind i bilen. Det gjorde taxachauffører altid. Jeg kunne så godt lide de 2 små sæder, der kunne klappes ud, hvis man var mere end 2 passagerer i bilen. Sæderne var så lave, at det var som om de var lavet til børn. Dem elskede jeg at sidde på. Mange gange stod jeg under den brede trappe, der førte op til klasseværelserne, sammen med de andre, der også var kommet for sent. Forinden var vi blevet indfanget af pedellen, en lille mager mand, der havde børn. Efter morgensang i gymnastiksalen gik hele skolen, lærerinderne og alle børnene op ad trappen, mens de forsigtigt skævede ned for at se, hvem der den dag var kommet for sent. Til sidst kom rektor Clausen roligt lundende med hænderne foldet bag på ryggen. Han var en stor, tung mand med bleggul hud og buskede øjenbryn. Han havde altid det samme grå krøllede jakkesæt på. Jeg synes, han lignede en stor, venlig elefant. Jeg havde hørt, at han engang havde været gift, men nu havde han ikke mere en kone, der kunne stryge hans jakke. Jeg kunne mærke, at han ikke kunne lide at skælde ud, men han blev nødt til at se på os med alvorlige øjne, for det var forkert at komme for sent. Vi skulle hver især forklare, hvorfor vi var kommet for sent, mens de andre hørte på. Jeg havde lagt mærke til, at rektor Clausen altid løftede det venstre øjenbryn, når han stod bøjet over mig og kiggede ned på mig. Med hovedet bukket bagover så jeg op på den store elefant, mens jeg forklarede, at min mor igen havde sovet over sig. Som tiden gik, og jeg blev mere modig, løftede jeg også mit venstre øjenbryn, når vi sådan stod og kiggede på hinanden. Her slutter historien imidlertid ikke, for min mor havde ikke nået at smøre min madpakke. Klokken 11:45 præcis bankede det på døren til klasseværelset, og endnu en taxachauffør med kasket og uniform trådte ind med en stor hvid pakke i hånden. Det var min madpakke. De sædvanlige 2 stykker luksussmørbrød, som han havde hentet i Frederiksberg smørbrødsforretning på Gamle Kongevej. Et stykke med rødbif og peberrod, og et stykke med flæskesteg og rødbede. Jeg var ved at dø af skam. Her sad jeg, som ovenikøbet var kommet for sent, med 2 enorme stykker smørbrød, mens mine kammerater med deres flade leverpostejsmadder kiggede misundeligt på mig. Hvor var Pia altid heldig?
I hørte Pia Schutzmann læse op fra sine erindringer billeder fra et liv, der er udkommet på forlaget Klee Art, og hun fortsætter i næste uge.